halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan nooga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 mitirbaani reerka efemyada geeska Afrika iyo internetka oad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha Oktoobar, waa 24 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay Axmed Xuseen oo noqday ninkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee loo doorto baarlamaanka Canada.
intaas albaabaan garaacaynay, waxaana isku dayaynay barnaamijkan inaan ummadda ka gadno. aniga khaas ahaanna xaafadda laga soo doorto oo la yidhaahdo York South Western, dadka degan waa xaafad aada u weyn oo eri aada u weyn weeye. marka dadkaas dhan waxaa u baahan tahay inaad iska gadid oo aada barnaamijkaaga u sharaxdid codna ka raadid.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan koox ka tirsan Al-Shabaab oo sheegtay inay ku biirtay ururka Daacish.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa toddobaadka Soomaalida oo ka furmay magaalada London iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa bogaadiyey askari Maraykan ah oo geeriyooday isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo 70 qof oo kooxda Daacish ay afduub ahaan u haysatay, islamarkaana ay doonaysay inay ku disho dalka Ciraaq. xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Ash Carter ayaa saxaafadda u sheegay in tallaabada uu qaaday askarigaasi oo lagu magacaabo Joshua Wheeler ay ahayd mid geesinimo leh. askarigan ayaa noqonaya askarigii ugu horreeyay ee Maraykanka ee ku dhinta gudaha dalka Ciraaq 4 sano ee lasoo dhaafay.
dad badan ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen qaraxyo ka dhacay masaajid cusub oo laga dhisay magaalo ku taal waqooyi bari dalka Nigeria. qaraxa ka dhacay magaalada Yola oo caasimada gobolka Adamawa waxa uu saacado un ka dambeeyey weerar ismiidaamin oo ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Maiduguri oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ku dhawaaqay in shir caalamiga oo ku saabsan arrimaha Suuriya la qaban doono toddobaadka soo socda. tallaabadan ayaa kor u qaadaysa iskudayga la doonayo in xal diblomaasi oo siyaasadeed loo helo dagaalka sokeeye ee ka socda Suuriya. Kerry ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Vienna kadib markii uu halkaasi kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. saraakiilka ag dhawaa kulankaasi ayaa waxay sheegeen in labada mas-uul ay isku dayayeen inay ka wada hadlaan waxyaabaha isla ogol yihiin. sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Maraykanku waxay la kulmeen wasiirada dhigooda ah ee dalalka Turkiga iyo Sacuudiga.
duufaanta loogu magacdaray Patricia oo ka mid a kuwa ugu xawliga badan taariikhda inta loog yahay ayaa ku dhufatay xeebaha dalka Mexico. saraakiisha saadaasha hawada ee Mexico ayaa sheegay inay ku dhufatay gobolka Jalisco oo 90 kilomitir u jira dekedda weyn ee lagu magacaabo Manzanillo oo 6:00 maqribnimo ee shalay ayayna dhacday duufaantaasi. mas-uuliyiinta ayaa dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ka daadkureeyay deegaankaas, waxaa kaloo la xidhay garoomada iyo dekedaha iyadoo dabaylaha dhacaya ay wataan roobab xoog leh. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. maalintii Isniinta waxaa markii ugu horreysay taariikhda dalka Canada loo doortay xubinimada baarlamaanka waddankaasi Axmed Xuseen oo ah nin Soomaali. Axmed waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Liberal Party ee ku guuleystay talada waddankaasi. hogaamiyaha xisbiga Justin Trudeau ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub. haddaba waraysi khaas oo uu siiyey idaacadda Voice of America ayaa Axmed Xuseen ku sheegay in guushiisa ay saldhig u ahayd dadka oo aanu kala qaybinayo isagoo ku howlgelayay olole niyad wanaag leh. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana aan ugu horreyn weydiiyey waxay doorashada uga dhigan tahay.
walaahi doorasho waxay ahayd taariikhi ah, waxa weeye awal doorashada federaalka Canada waxaa loo tartami jiray 308 kursi, laakiin doorashadii tan ka horreysay ilaa hadda populationka dadka Canada tiradooda badatay, marka kuraastii baa lagu daray. hadda marka waxaa loo tartamayay 308 kursi oo baarlamaanka federaalka ah oo Canada.
waa gartay marka maxay kaaga dhigantahay marka inaad ku guuleysatay?
runtii ay ku guuleysteen xisbiga aniga aan ka mid ahay oo ah xisbiga liberaalka oo canada waxaana ahayd doorasho taariikhi si kale haddii loo fiirina waxay ahayd doorashada ugu dheer oo lasoo maray kambeynka ugu dheer oo lasoo maray laakiin alxamdulilah anaga waa ka faa'iidaysanay intaas albaabaan garaacaynay waxaana isku dayaynay barnaamijkan inaan ummadda ka gadno aniga khaas ahaanna xaafadda laga soo doortay oo la yidhaahdo york south western york south western dadka degan waa xaafad aada u weyn oo area aada u weyn weeye marka dadkaas dhan waxaa u baahan tahay inaad iska gadid oo aad barnaamijkaaga u sharaxdid codna ka raatid
waaye goormay kugu dhalatay adigu inaad xildhibaan baarlamaanka federaalka canada isu sharaxdo sidee bay kugu dhalatay
adiga sanad iyo bar koor bay igu dhalatay annaga tartanka hoose oo xisbiga gudihiisa oo xaafad walba xisbiga gudihiisa qofka musharax u noqon doono naftigeeda baa doorasho gooni loo galaa doorashadaas canada waxaa laga yidhahdaa nomination laakiin idinka maraykanka waxaad tidhaahdeen primary primaryyaasha waa maqashay primary baa marka iyo ama nomination baa wuxuu ka dhacay xaafadda aniga hadda laga soo doortay fursad baa meeshaas ka furmatay fursadaas baan akhriyey aniga kulleyba shaksiyan siyaasad baan kasoo shaqeeyey waqti aada u badan ninka gobolkan oo ugu dad badan canada oo la yidhahdo ontario oo 13 million oo qof ay degan yihin ninka haysan jiray oo gobernatoraha ka ahaa baa waxaa u ahaan jiray nin la taliya ah muddo 5 sano ah marka siyaasadda waa la socday inkastoo aan ka tegay oo aan kabacdi lawyer noqday anoo lawyernimadeyda watobaa waxaan ogaaday xaafaddan hadda aan iska soo sharaxay in primary ama nomination fursad in la heli karo ay banaanaatay meeshaas baan marka primarygaas baan galay waxaan la tartamay 5 qof oo kala duwan sanadkii lasoo dhaafay marka december 7-deedaba doorashadaas la qabtay doorashadiina waa raynay waxaan ku raynay 64% oo codka annagaa helnay tiim fiican baa meeshaasna ka abaabulay oo marka primarygaas markaan raynay howsha ma istaagin because waa ogeen sanadka ku-xiga oo ah sanadkan 2015 inay ahaan doonto sanadka oo doorashada weyn oo federaalka marka howshii unbaan sii wadnay markaan helay nominationka wax yar baan nasanay kabacdi haddana albaabadii baan ku laabanay oo inaan maaragtay kambeynka ka hor baadan bilaawnay howshaan kambeynka markii lagu dhawaaqayna howsha waa sii adkeennay alxamdulilahna maantay isniintii lasoo dhaafayna alxamdulillah doorashada waa ku guuleysay
waa garta
waxaana ku guuleysanay number aada u fiican aniga waxaan helay cod 20,000 iyo 100 ninka igu xigana wuxuu helay 13,000 ninka igu sii xigana wuxuu helay 8,000
waa gartay
number fiican ba waxaan ku raynay almost 7,000 oo cod baa noo dhexeysa
waa gartay doorashooyinka ka dhaca mareykii canada iyo weliba reer galbeedka waa doorashooyin aada u adag caqabadaha kaa hor yimid doorashada intaa ku jirtay maxay ahaayeen sidee baad uga gudubtay
may aad bay u adag tahay sababtoo ah waxa weeye hortada xaafadda laga tartamayo ma aha xaafad yar waa area aada u weyn because qofka xildhibaanka canada oo federaal ah wuxuu matalaa ugu yaraan boqol kun ilaa boqol iyo lawatan iyo shan kun meelahaas marka dad aada iyo aada u badan waayo dadkaasna waxaa lagaa rabaa inaad guryahooda garaacdid oo aada la kulantid inta jeer aad awoodid hal mar keliya maaha inaad isku daydid inta jeer aad la kulmi kartid inaad la kulantid arrinta labaad oo adag waxa waaye volunteers baa u baahan tahay because meel boqol iyo lawatan iyo shan kun ilaa boqol iyo afartan iyo shan kun dad ay ku nool yihiin keligaa ma gaari kartid marka waxaa u baahan tahay tiim kula socdo oo albaabada kuu garaaco markaad adiga albaabo kala garaacaysid oo xaafadihii because waa area aada u weyn oo xaafado kala duwan ay ku jirto arrinta kale oo dhibka keenaya waxa waaye qofka markuu tartan siyaasad galo waa la socotaa wuxuu u baahan yahay dhaqaale oo aada iyo aada u badan dhaqaalahaasna waxay ka imaanaysaa dad oo donation ku siinaya oo wax kugu deeqo dadka adiga kugu kalsoon ama qofka aad ka dhaadhicisid baa wax ku siinaayo xisbigana alxamdulillah wayna caawiyaan intayna caawin karaan marka waxyaala badan baa naga hor yimid laakiin annaga waa ogeen inaan ka barnaamij fiican nahay xisbiga kaleo nala tartamaya shaksiyanna waa ogaa aniga inaan ka experience badanahay raggii ila tartamaya marka just waxaan u baahnaa un dadka inay ibartaan oo aan qanciyo inaf dadna waa qancinay oo na doortay
waa garta sideed hadda dooneysaa in dadka ku doortay iyo dadka ku hayb sheeganaya aada wax ugu qabato waddan canada
okay so xaafadda hortore aniga laga soo doortay waxaa degan dad canadiyaan ah oo maxaan ku dhihi lahaa dhaqamo badan iyo diino badan ka socdo dadka Soomaaliyeed way ka qayb bay ka yihiin xaafadda laakiin keligood ma degana xaafadda waxaa degan ummado kale oo kala duwan oo aada u badan marka qofka xildhibaanka markii la doorto waxaa waajib saaran inuu ummadda xaafadda degan dhan inuu u shaqeeyo uu u dadaalo dadka Soomaaliyeed meesha deganna dee dadka xaafadda degan oo ii codeeya ka mid yihiin muraadkoodana waxaan isku dayayaa inaan fuliyo intaa awoodo wixii dhibaayana inaan u xaliyo sidoo kale dadka kalena meesha degan sida oo i doortay iyo kuwa i dooranba inaan u adeego oo aan xilka ka soo baxo because qofka xildhibaanka ah baarlamaanka hawshuu ka hayo waa muhiim laakiin waxaa also muhiim ah oo ka muhiimsan sometimes xaafadda lagaa soo doortay baahidooda inaad maaragtay isku daydid inaad xalisid
axmed xuseen oo ah soomaaligii u horreeyay loo doorto baarlamaanka kanada oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa v o a warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helayno buuraleyda galgala ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ee ka dagaalamaysay buurahaasi ay badankoodu sheegeen inay ku biirayaan ururka daacish ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya tallaabadani waxay khilaafsan tahay mowqifkii rasmiga ahaa ee hoggaanka al-shabaab oo weli daacad u ah ururka al-qaacida haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya
wararka aynu ka helno ilaha sirdoonka soomaalida iyo dadka deegaanka waxay sheegayaan in maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan buuraha golis ay khamiistii go'aansadeen inay beeco ama qandaraas diini ah la galaan hogaamiyaha ururka daacish abuubakar al-baqdaadi hadalkan waxaa ku dhawaaqay sheekh cabdulqaadir muumin oo ka tirsan culimmada al-shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi inkastoo aanu ahayn hogaamiyaha al-shabaab ay u idmatay deegaankaas warar lagu kalsoon yahay oo aynu helnay waxay sheegayaan in sheekh cabdulqaadir muumin uu tallaabadan ku wargeliyey hoggaanka al-shabaab balse lagu gacan sayray ilaa haddana ma cadda sababaha ka dambeeya go'aanka ay kooxdaasi qaateen waxaase toddobaadyadii ugu dambeeyey soo baxayay kacdoon hoose oo ay sameynayaan xubnaha maleeshiyada darajadoodu hoosayso ee ka tirsan ururka al-shabaab oo doonayey in lagu biiro ururka daacish dhinaca koonfurta soomaaliya al-shabaab waxay tallaabadan kaga jawaabtay inay xidhxidho qaar ka mida dadkaasi warar lagu kalsoon yahay ayaa v o a u xaqiijiyey in dadka la xirxiray ay ku jiraan laba nin oo lagu kala magacaabo maxamed cabdulaahi sardheeye oo horay dhinaca xisaabaadka lacagaha ugu qaabilsanaa ururka al-shabaab magaalada kismaayo iyo nin kale oo lagu magacaabo khaalid caytamow oo ka mid ah qaybta dacwada ee gobolada jubbooyinka wararka laga helayo ilaha sirdoonka ayaa sidoo kale sheegaya in la tuhunsan yahay xubno ka tirsan xarakada inay u safreen dhulka ay ka taliyaan xubnaha la bahoobay ururka daacish gaar ahaan waddanka liibiya kadibna ay ku soo laabteen soomaaliya xubnahan waxaa la sheegay inuu ka mid yahay nin lagu magacaabo aadan xasan oo ilaa haatan aan la garanayn meeluu ku sugan yahay balse la xaqiijiyey inuu si dhow ula shaqayn jiray garabka ururka al-shabaab ee buuraha golis tallaabadan ayaa timid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xubno ka tirsan faracyada daacish ay soo saareen cajalada fiidiyow ah oo ugu baaqaya al-shabaab inay ku biirto ururka daacish arrintaasi ilaa haatan al-shabaab hoggaankoodu way ka dhaga furaysteen mana cadda sida ay u saameyn doonto tallaabada ay qaaday kooxda ku sugan buuraleyda golis roland marshall waxa uu ka tirsan yahay xarunta cilmi baarista ee baris waxaana uu wax ka qoraa arrimaha ururka al-shabaab waxa uu shaki ka muujiyey in tallaabadan ay dhaqaajin doonto hoggaanka ururka al-shabaab waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay dabcan in hoggaanka al-shabaab iyo askartooduba ay indhaha ku hayaan waxa ka dhacaya dalka ciraaq laakiin dhinaca kale ayuu yidhi xaaladoodu way ka soo horraynaysay marka loo barbar dhigo sannad ka hor guulo ayay ka gaadheen ayuu yidhi al-shabaab kenya iyo soomaaliyaba waxayna aqoonsi ka heleen ayman azawaahiri waxay taageero ka heleen ayuu yidhi ururka al-qaacidada gacanka carabta sidaasi darteed ayuu isweydiiyey maxaa ku qasbaya inay ku biiraan ururka daacish roland marshall waxa uu sheegay in daacish ay geysatay falal iyo waxyaabo soo jiidan kara ururada jihaadiyiinta hase yeeshee ayuu yidhi go'aan ay al-shabaab qaataan inay ku biiraan waa mid adag sababtoo ah ayuu yidhi baycada ay horey ula galeen ururka al-qaacida waxa uu yidhi baycadu waa heshiis aad ku dhaaratid inaad wax u hoggaansamaysid oo hoggaamiyaashu ay siiyeen ururka al-qaacida mana aha ayuu yidhi go'aan siyaasadeed ee waa mid diineed oo la siiyey al-qaacida iyo zawaahiri marka laga fiiriyo ayuu yidhi dhinaca mabda'a ma burin kartid waxay ku joogsan kartaa oo keliya zawaahiri oo dhinta haatanna xaaladaasi ma jirto ayuu yidhi roland marshall oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee magaalada baris
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya halkaad ka maqlaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
magaalada London waxaa habeenkii xalay ka furmay bandhigga sanadlaha ee loogu magacdaray Somali Week ama toddobaadkii Soomaalida. Haddaba si aanu faahfaahin uga helo bandhigga sanadkan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray qabanqaabiyaha bandhigga Somali Week, ayaan Maxamuud Canshuur.
sanadkan alxamdulilah si wanaagsan buu noogu bilowday. Sidaad ula socotiinba barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ama lagu falanqaynayaa waxaan u bixinay space ama goob marti aada u fara badan qayd noogu yimid hoonof afrika ama somaliland iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo aada u fara badan cabdibux oo siyaasaka muqdisho mas-uulka ah ugaas bool nooga tagay muqdisho. waxaa kaloo nala jooga maxaa la yihaahdaa maxamed dk sanadkan ah staarkeyga ama wasaara ilay abwaanof aada iyo aada u fara badan Sacid Saalax oo Mareykanka noogu yimid, Professor Cawi Cabdi oo Mareykanka nooga timid, Ladan Cismaan oo gabayaaeer Mareykan ah, runtii Rashiid Dr. Rashiid marka ama ha ahaadaan aqoonyahan ama qoraa ha ahaadaan ama fanaaniin ha ahaadaan ama dadka adigu wada xambaara suugaanta iyo fanka Soomaaliyeed, marka dad far aad iyo aad u badan baa daafaa adduunka oo dhan iska timid ama Yurubtan aanu joognaba, ha ahaada Netherland, ha ahaada Faransiiska, goobo aada u kala duwan. Marka alxamdulilah si wanaagsan oo farxadda noogu bilowday alxamdulilah.
Bal faahfaahin naga sii barnaamijka iyo sida uu u dhici doono maalmaha soo socda.
Maanta laga bilaabo wuxuu u dhici doonaa labo saddex barnaamijka marba ama abwaano khaas ku qoran yihiin ama fanaano khaas ay ku qoran yihiin programka de program 10-10 socon doona oo maanta jimcaha bilowday ilaa axadda dambe socon doona buu noqon doonaa. Arrimo fara badan baa lagu iyaguna oo saameynaya umada Soomaaliyeed baa lagu falanqayn doonaa, ama ha noqoto tusaale ahaan dhibaatada badaha lagu hayo illegal fishing, sida black sharciga looga kulamaysto, ama ha noqoto maxaa la yihaahdo doobo sida fikirka fooshaxwale ee Soomaalida laga bixiyo haddaanu dibadda ku noolnahay, sita wax looga qaban lahaa oo doodo baa jaamacad dhowr jaamacadood ka dhacay, ha noqoto maalinta aan xidhitaanka oo dhinaca fanaaniinta iyo fanka waynala jooga runta dad aada uculusta. Wada UK-na markii horeba fan Soomaaliyeed oo aada u fara badan ay joogeen oo nagala soo qeyb galayaan, ama ha noqdo fanaaniintii Yurubku markii hore ku hana qaaday ama fankooda ku hana qaaday, ama ha noqdo dadkii marka weligood fanka Soomaaliyeed hormuudka ka ahaa sida Xudaydii ama fanaaniintii waaweyn ee waddanka UK-na la jooga oo iyaguna qaybtoodii ka qaadanaya marka laga yimaado martida sharafta Melbourne nooga simid.
Muddo ayaad bandhigan soo wadeen, marka maxaad isleedahay sanadkan uu kaga duwan yahay sanooyinkii hore?
Walaal, aad iyo aad horta wuxuu uga duwan yahay. Waxaa horta sanadkan la jooga mutacalimiin aada iyo aada u fara badan oo xooga waxaanu saaray dowdahan jaamacadaha ka dhacay oo kale, sidaan kuu sheegay Professor Cawo Cabdi ama Dr. Rashiid Faarax Mareykanka nooga yimid, doodo event is-aqbalaadda iyo Soomaalida Somali Diversity doodo la yiri ama aanu leenahay, sideebaa loo wada lahaan karaa, wax loo wada qaysan karaa haddii Soomaalida iyo jaamacadaha ka dhici doona. Maxaa la yihahda Cabdiraxmaan Guure Barwaaqo jaamacadda Hargeysa isaguna qeyb haysta. Marka runta xoogga aada waxaanu sanadkan u saarnay doodaha, waxaan iyadana fanko laftigiisa aan dad badan kasoo codsan jirin waligay dhinaca abwaanadii quraagaan u badnayn, sanadkan iyadana waa mid cusub taag. Waxaa saasii raaca in marka uu Somali Week ama weeka toddobaadka fanka iyo suugaanta Soomaalida naga dhammaado aanu UK lagu wareejin doono fanaaniinta abwaanida qaar. waxaa taanoo sii raacay inaanu sanadkan goobo kala duwan oo ugu yaraan iyo magaalooyin kala duwan aanu ku qabanayno barnaamijkan, qaarna ay si barbardhac oo kale uga dhici doonaan barnaamijyadu, qaarna markuu kan soo xigmo uu gobollada ku wareegi doonaan maxaa la yihaahdaa sida Maxamed DK Sahreyre iyo Daawud Cali Mascaf. oo Daawudna waa la garanayaa, waxaan marka laga tago Hudaydii waa dadka luudka ama waxaan leeyahay cuudka iyo fanka Soomaaliyeed dhinaca muusika dadkii udubada u aasay. marka iyaga saddexdaasaa barnaamij waddanka lagu wareegaya leh. marka runta sanadkan wuu ka ballaaran yahay haddii aad su-aashaan si toos uga jawaabo sanadadii hore.
mahadsanid. taas waxay ahayd Ayaan Maxamuud Canshuur, qabanqaabiyaha toddobaadka Somali Week ee magaalada London. khadka telefoonka waxay ugu waramaysay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha oo aan ka wareystay maxamuud mascade isagoo ugu horreyn iga jawaabaya horyaalka Britain.
xusan aad baad u mahadsan tahay. Horyaalkaasi dabcan waxa uu ku jiraa meeshiisii ugu xaraarada badnayd, kooxuhuna waxaad moodaa in kulamada ay ka dambeeyaan ay kasii adkaanayaan. ciyaarta ugu horeysa dabcan kooxaha ciyaari doona waxaa kamid a Aston Villa oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Swansea. Dabcan kooxda Aston Villa guulo in muddahaba ismaanay arag, Swansea-na kulamadii ugu dambeysay waxaad moodaa in iyaduna aanay guulo sida u wanaagsan helaynin. Waa marka kulan xiiso badan oo dabcan awoodda labada kooxoodna isu dheeli tiran tahay, islamarkaasina ay Aston Villa maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso ay rajeynayso inay guul halkaa ka hesho. Leicester City oo iyadu ah dabcan kooxda la yaabka ee sanadkan, kaalimaha hore horyaalkana ku jirta, waxa ay marti gelinaysaa kooxda Crystal Palace oo guriga Leicester ayaa lagu ciyaarayaa. Norwich City, West Bromwich Albion ayay foodis gelin doonaan. Stoke City-na Watford ayay la ciyaari doontaa. dabcan kulan xiiso leh oo dabcan dad fara badan oo sugayaan waxa uu yahay ka dhexmari doona maanta kooxaha West Ham United iyo Chelsea. kooxda Chelsea waxaad moodaa in culays fara badan uu macalinkeeda iyo weliba ciyaartoyda uu saaran yahay, islamarkaasina madmadow fara badan uu maalmahan ku dhex jiray macalinka iyo qaar ka tirsan ciyaartoyda sida laacibka weyn ee Hazard oo macalinka aanay xiriirkooda aanu fiicnayn. kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan isha si gaara loogu hayo. sidoo kale waxaa iyaguna ciyaaraya kooxaha Arsenal iyo Everton. Arsenal waxa ay dabcan ka imaanaysaa iyadoo horyaalkii Champions League-na soo badisay, kiika ka horeeyana oo toddobaadkii Premier League-na saddex eber Watford uga soo badisay, halka Everton iyadana ay imaanayso iyadoo ay Manchester United saddex eber uga soo badisay oo guuldarro ay wadato. marka dad fara badan oo labadan kooxood taageersan waxay dabcan qiyaasayaan kulankan inuu noqon doono kulan adag, isla markaasina loo baqaba kooxda Arsenal in dhinaceeda dhulka la dhigi karo maadaama Everton ay caro fara badan ka qabto guuldaradii kasoo gaartay kooxda Manchester United. marka kulan adag ayuu noqon doonaa kulankaasina. Xuseen,
haddii aan eegno dalka Talyaaniga, bal faahfaahin naga sii horyaalka dalkaasi iyo ciyaaraha la filayo.
horyaalka Talyaaniga badanaa kulamadiisa faraha badan waxaa la ciyaaraa maalinta axadda ah, oo waa horyaal caan ku ah in axadda ay kooxuhu ciyaaraan. inkastoo maalinta sabtida oo kale laba kulan ilaa saddex ugu badnaan ay kooxuhu ciyaaraan, saddex kulan ayaa dabcan jira maanta. kulanka ugu horreeya waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Empoli iyo Genoa. Carbi iyo Bologna ayaa iyaguna kulmi doona. sidoo kale Palermo iyo Inter Milan ayaa kulanka xilliga dambe habeenkii ah ciyaari doona marka ay ka tahay Soomaaliya, oo dabcan waxa uu noqon doonaa kulan kaasi kulan xiisihiisa noqon doona yeelan doona. kulamada kale oo kooxuhuna waxay ciyaari doonaan maalinta axadda haddii ay baydmo.
haddii aan eegno horyaalka kale isna xiisaha leh dalka Spain,
wadanka Spain waxaa goor dhaweyd soo gabagaboobay oo iyagu maalinta Jimcaha ayayba sii bilaabaan. Rayo Vallecano iyo Espanyol oo guriga Rayo Vallecano ayaa lagu ciyaaray saddex iyo eber. kooxda Rayo Vallecano ayaa ku badisay Espanyol sida uu horyaalkan u bilowdayba waxay kamid tahay kooxaha aan guulaha wanaagsan helin, oo kooxdan weliba waxay kamid tahay Espanyol kooxaha ugu fiican ee wadanka Spain. laakiin sanadkan waxaad moodaa Xuseen in aan ciyaaraheedu sida u wanaagsanayn. kulanka Jimcaha markaan kasoo gudbay xalay xilliga dambe la ciyaarayay, waxaa iyaguna maanta ay kulmi doona kooxda Celtivigo oo la ciyaari doonta Real Madrid. kooxda Celtivigo sanadkan waa kooxda alayaabka oo waxay kamid tahay kooxaha ugu sareeya ee horyaalka dalka Spain, oo weliba iyada iyo Real Madrid dhibcaha way iska leegyihiin, min 18 dhibcood ayay leeyihiin. kulankaasi waxaa lagu ciyaaraya gurigeeda Celtivigo. waxaad u malaysaa inuu yahay kulan fursad siinaya Real Madrid haday Celtivigo ka badiso inay horyaalka si wanaagsan iyadu markaa hogaamin doonto. Sevilla Getafe ayay la ciyaari doontaa. Malagana Deportivo La Coruña ayaa u iman doonta guriga Malaga ayaa lagu ciyaaraya.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha inaad socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. haatanna aan ka codsado Haaruun Macruuf bal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u dar korona.
mahadsan Xuseen. Dad badan ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen qarax ka dhacay masaajid cusub oo laga dhisayay magaalada ku taal waqooyi bari ee dalka Nigeria. Qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Yola oo caasimadu ah gobolka Adamawa, waxaana uu saacado ka dambeeyay weerar rasmi ah oo ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Maiduguri oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Duufaanta loogu magacdaray Patricia oo ka mid ah kuwa ugu xawliga badan taariikhda inta la og yahay ayaa ku dhufatay xeebaha dalka Mexico. Saraakiisha saadaasha hawada ee Mexico ayaa sheegay inay ku dhufatay gobolka Yalisco oo 90 kilometir u jira dekedda weyn ee Manzanillo oo lixdii maqribnimo ee shalayna ay soo gaadhay dabayshaasi. Mas-uuliyiinta ayaa dadka deegaanka iyo dalxiisayaashaba ka daadgureeyay. Korinta aysan ku dhufanin duufaantani dhulka waxaa la sheegay inay ku socotay xawaare dhan 325 kilometir saacadii.
waatay hatarna aan ku wada nasanno maqalka muusiga ee dhegihiina soo gaaraya oo ah hees dabacsan oo idin soo xulnay.
heestaasi ku filow Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.